Құрметті тыңдарман, қымбатты жас достар. Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45-ші Қазақ классикалық гимназиясы 8-ші Б сынып оқушыларының сіздерге арнаған сыйын қабыл алыңыздар.
Тағдырыңды тамырсыздық әндетінен қалқылы. Мазмұн жоқта, мазмұнсыздық шыға келер ортаға, әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі астана, демеп жүрер, жебеп жүрер арқадан болу керек құдіретті дүрдана. Туған жері түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгі өнеге айдыны, жан байлығы салт-дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да, құдірет жоқ, төрт анаға теңгелер, онсыз сана қамба қоқсап сенделер, өзге ананың ұлылығын танымас, төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған, төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашан да бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бол төрт ана, тағдырыңның тынысы, төрт анашын болған күрес, күрестердің олысы.
Мұқағали Мақатаев, «Бақыт деген не өзі?» «Бақыт деген не өзі?» деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, «Бақыт деген барлық, байлық емес пе? Керегінше күйіпшсең, бақыттысың емес пе?» Бір айтады, «Жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой, жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой». Бір айтады, «Бақыт деген жүйрік мініп, той тойлау, ісің болмай күйбеңменен қарын тойса қарт ойнау». Бір айтады, «Бақыт деген адал жармен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой». Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес оңай сонықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақытты. Оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты.
Қымбат сый, аударған Шынар Әбілді. Зергерлік түкен, сатушы еріне есінеп, көшеге көз салып тұр. Дәл осы сәтте бүлдіршіндей қыз келіп, түкендегі бағалы бұйымдар тұратын сөреге тесіліп қарай бастады. Іздегенінен көзімен тапқан кішкене қыздың жанарығы жарқ етті. Ол дүкеншіге қарады да, көгілдір ақықтан жасалған әсем моншақты көрсетуін сұрады. «Бұл менің әпкеме, әдемі қорапқа салып, орап бере аласыз ба?» деп сұрады бейкүнә періште. Қожайын балдырғанға сенімсіздікпен қарады. Сосын, «Қанша ақшаң бар?» деді. Ол ширақ қимылдап қалтасындағы бет орамалды суырды. Бет орамалға тиілген ұсақ тиындардың сатушының алдына шашып жіберді. Қуанышқа тол үлкен көздермен сатушыдан, «Осы жеткілікті ме?» деді. Бәрі де майда тиын екен. Ақша санай алмайтын пәк жүректің иесі әңгімесін мақтанышпен жалғастыра берді. «Мен әдемі моншақты әпкеме сыйлағым келеді. Анамыз қайтыс болғалы ол үнемі бізді бағымен өзін еш қарамай кетті. Бүгін оның туған күні, оның көздері түссес моншақ оған жарасар еді. Мен бүгін оны қуантқым келіп тұр». Қожайын моншақты алып ішкі бөлмеге кіріп кетті. Ол жақтан өте көркем қорапша әкелді де моншақты ішіне салды. Сыртын көк түсті баумен әсемдеп байлап берді. «Ұста!» деді сосын қызға. «Абайлап жүр!» Қыз бала сыйлық алғанына шаттанып, секіре басып үйіне жүгіре жөнелді. Жұмыс күні бітер кезде зергерлік дүкен табалдырынан бейданыз бойжеткен аттады. Ол сатушының алдына оған таныс қорапшаны қойды. Оралған қағазымен бауды жеке берді. «Мына моншақ осы жерден алынды ма? Бағасы қанша?» деп қожайын кішкентай қызды еске түсірді. «Менің дүкендегі әр заттың бағасы сатушы мен сатып алушының арасындағы құпия». Бірақ бойжеткен бұл жауапқа бой бермеді. «Менің сіңілім аз ғана тиыны бар еді. Ал мына моншақ таза ақықтан жасалған ғой. Демек өте қымбат болғаны. Бұндай сый алуды біздің қалтамыз көтермейді». Сатушы қорапшаны алып, қағазына қайта орап, бауын әдеттегідей әдемлеп тағып берді де, оны бойжеткенге ұсынды. Ол бұл моншақты өте қымбатқа сатып алды. кез келген ересек адам бере алмас бағаны төледі. Ол қолда барын бәрін берді, деді сабырлы қалпынан айнымай. Аяйдай дүкеннің ішінде шыбынның ызыны естілердей тыныштық орнады. Бой жеткеннің жанарынан екі тамшы үзіліп, дірілдеп тұрған қолындағы қорапшаға тамды.
Мұхтар Шаханов, Ғайша жеңгей. Ғайша жеңгей сүйген жарын аттандырды майданға. Сенген жүрек серттен оңай тайған ба? Соғыс бітті, ал күйеуі келмеді. Үш жыл күтті, бес жыл күтті, өлді деген суық сөзге сенбеді. Тұманға орап тілекті, тағы 4-5 жыл өтті. Тәтті арманын көңіліне тоқсанап, күте берді сағат санап, сәт санап. Кейде аусар тағдырына нала боп, көкірегінде маздап ұқтап жанады от. Тым құрыса, тым құрыса, құдай-ау, алданыш қып отыратын бала жоқ. Артса дүміт бір күннен соң бір күнге, жалғыз жанға жараспайды күлкіңде. Болмады ғой, болмаған соң ақыры, көрші қартқа ерге шықты бір түнде. Сол түн тыныш ұйықтады, жаңа үмітін жағып бір, кеудесіне қанағаттан тағып күл. Ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Ғайша сорлы күйіп кетті бұл қорлықты көргенде, тастай қатып қалды тілсіз естен тана үдеріп. Сонан кейін шашын жайып жіберіп, күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып ағыл тегіл жылады. Жылап жатып зарлады, өзін-өзі жерге соғып қарғады. Махаббаттың құм секілді мінезі жоқ сырғыма. Жүргенімен көп ұпық жеп алданып. Ғайша кенет орнынан сүйретіліп тұрды да, бір ғана ойға табан тіреп түбірлі. Ту еңісте тасып жатқан долданып, аса уақсу өзеніне жан шыра жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала, бағаласаң махаббатты бағала. Сәлден кейін сорлының орамалы ғана жатты жағада.
Күләш Ахметова, бауыр. Баяғыда өлең үшін ақылды, кесірленіп кесім айтып ақырғы. Ойсыз әкім абақтыға қамапты, қанжар тілді жау жүрек жасақынды. Қаталдықтың көрсетпеп боп көкесін, қабаттасып сөздерзе кекесін. Бір түрмеде бірге ұстапты ақынның нағашысын, шешесі мен әкесін. Бос кезеде жүрген еді байымай, өзі кедей төртеуінің ойы бай. Қайсарлықпен ән салады қосылып, қап қараңғы түрмеде де мойымай. Абақты әнмен жылылыққа толатын, жырын жазып отырыпты алақын. Әкім бұған шыдамайды айлаз деп, ойлап-ойлап бұлай депті сол әкім. Өнерлісің, өжетсің де әрқайсың. Сен айт әйел, алдыңда тұр, таудайсың. Сені және үш еркектің біреуін босатамыз, айт қайсысын таңдайсың. Тұрған заман құшағында дауылдың, әділ күші жеңіп шығар дәуірдің. Ауырдым мен бұл шеуі ішінде, бірақ орны бөлек екен бауырдың. Жарым кетсе жар табармын бірде мен, жар табылса болар тағы ұл деген. Өлген анам қайтып келіп ұл таппас, бауырымды босатыңдар түрмеден. Өз жақсыңды өзің құртып, қалай ел, боларсыңдар құрбан болдау талай ер. Рухы жоқ, ақыны жоқ халықтың, ойланыңдар деген екен дана ел. Ожар әкім ештемеде деместен, шығып кетіп мырзасымен кеңескен. Босат депті төртеуінде сескеніп, шонжар бастық айдарынан желескен. Аңыздың біз естімедік қандайын, аңыз айтқан ақындарды қорғайын. Қайран бауыр, қайран ұлы сезімдер, әр жүректе жасаңдаршы әрдайым.
Мұқағали Мақатаев, сәби болғым келеді. Құс та болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Мына өмірден хабарсыз жана туған. От та болғым келмейді, жылуым бар. Жылуым бар, керек пе, жылыңдар. Әлдей болғым келеді, әлдей болғым. Күн сәулесі ойнақтап тұлымында. Отыратын анасы құлыным деп. Қанаттанып өмірге ұшарымда, кесілмесін бәрібір тұсауымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәбиі жоқ ананың құшағында. Тар бесігі кен жаһан тарылмаған, біреуге бар, біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, ана сүті аузынан арылмаған.
Мағжан Жұмабаев сағындым. Абақтыда айдан күннен жаңылдым. Сарғайдым ғой, сар даламды сағындым. Қарашығым құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланамды сағындым. Жатқан үйім қабырғасы қараттас, жарық сәуле жылы күнге жаныққас, ауыр иіс ылғи қара көленке, ерте кеште күндіз-түні арылмас. Алтын күнді қара жерді сағындым, жан жолдасым жүрік желді сағындым, асау тайда еркелетіп өсірген ағайынды туған елді сағындым. Ас бола ма сасық сорпа қара нан, алма бетте қалмады ғой тамшы қан. Қоңырау қағып оятады ақырып, тым болмаса сібірлеп те атпайдан. Бостандықта өткен күнді сағындым, желдей зулап кеткен күнді сағындым. Жыл құсындай ұшсам, қонсам ерікті, ойдағыны еткен күнді сағындым. Абақтының айға баға күн ұзақ, жанды жейтін жылға баға түн ұзақ. Ескі мола дәнді бүшіқ, тым тырыс, тық-тық басып күзетші жүр жалғызақ. Қара жылан қалың ойлар қаптады, шыбын жаным барар жерді таппады, ойлар жиді жас жүректі жегідей, тәңірием таңындағы атпады. Ойыны бір құрдастарды сағындым, тілегі бір жолдастарды сағындым, келешекке бірге жоспар құрысқан сырласатын жан достарды сағындым. Уға толды жас жүрегім жабықтым, таныс дауыс ести алмай зарықтым. Не дегенін, не істегенін біле алмай, қор болдым ғой азат жүрген халықтың. Жүрегіме жақын жанды сағындым, жібек мінез ақық жарды сағындым. Айрыларда күн шығыстан ағарып, ақ жібектей шапақтанды сағындым. Не көрсем де алаш үшін көргенім, маған атақ ұлтым үшін өлгенім, мен өлсем де алаш өлмес көркейер, істей берсін қолдарынан келгенін. Қазағымды, қалың елді сағындым, сарарқамды, сайран жерді сағындым, балдай бұлақ мөлдір күміс көбікті, арқадағы айдын көлді сағындым. Абақтыда айды күнді жаңылдым, сарғайдым ғой, сар даланы сағындым, қарашығым құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланам сағындым.
Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күш кеміді, айбынды ту құлады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Еркем тұлған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған, жүрек солғын соғады. Қыран құсты қос қанатты қырқылды, күнде күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр, хандар, асқан жандар ұмтылды. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ ардың, жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі сен қалдың. Жарық көрмей жатсанда ұзақ кең тілім, таза, терең, өткір күшті кең тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарта аларсын сен тілім.
Қымбатты тыңдарман, бұл аудио жинақта Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Шаханов, Мұқағали Мақатаев, Күләш Ахметова, Шынар Әбділданың шығармалары оқылды. Көркем сөзді мәнеріне келтіріп оқығандар: Леспек Ислам, Асқар Қызы Бағдана, Құлмұхаммед Мәдәлі, Қадырбек Дилназ, Жақып Айзере, Сегізбай Нұрсая, Бағжан Дастан, Мұқашева Алтынай. Жобаның жетекшілері: Мырзағали Эльмира, Ақылбаева Әйгерім. Дыбыс режиссері: Айтқұлов Нұрболат.